cilvēkiem šā projekta rezultātā iegūst mūsdienīgas, ērti lietojamas valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapas. Tad ir pieejams šis mājaslaps no dažādām ierīcēm, no datora, no mobīliem tālruņiem, planšetēm. Un jāatzīmē arī, ka neredzīgie cilvēki, kas izmanto lasītājus, arī var piekļūt šim saturam, ko valsts iestādes publicē. Un otrs tāds liels aspekts ir, ka visas mājaslapas tiek veidotas pēc vienota principa, pēc vienāda principa izkārtot informāciju, līdz ar to cilvēki iegūst atpazīstamu vidi, ātrāk, ērtāk var atrast vajadzīgo. Nav jāmeklē, kur katrā mājaslapā būs novietot tā informācija, bet ir pēc vienas struktūras un nu, tādējādi apmeklējot vienu mājaslapu, atrod informāciju un nākamajā jau ir daudz ērtāk atrast vajadzīgo.